Tuomiolla podcast.
Hei, tervetuloa Tuomiolla podcastiin ja kuten varmaan kuulette, jotain on nyt todella erilailla kuin normaalisti. Mitä täällä oikein tapahtuu? Kuulette meidän äänen ilman suhinaa, vaikka me ollaan täysin samassa tilassa. Jouni, lopeta suhinaa! Kuuntelet Tuomiolla podcastia, joka äänittää nyt ensimmäistä kertaa aivan eri mikillä kuin koskaan ennen.
Monona.
Mono, ei, voi ei. Potentiaalisesti stereona, ehkä monona. Paikalla on Jussi.
Moi moi.
Jouni.
Hello.
Ja minä eli Niklas. Ja kuuntelet ehkä Suomen parasta elokuvapodcastia niin sisällön kuin äänenlaadun kannalta.
Mä en nyt ihan varmaan sitä sisällön kannalta, koska mä olin jotenkin hypnotisoitunut tuosta sun mikrofonista, kun sen, siis se värit vaihtelee, tai wow. Mm. Mä en voi kuin tuijottaa vaan sitä.
Tällaista on kato pelipuolella, kun on kaikki RGB-valot vaan välkkyy kaikissa laitteistoissa.
Sä menit niin kuin elektroniikkaliikkeeseen ja sanoit, että mä haluaisin mikrofonia, sitten mä tarjosin, että onko tätä missään muissa väreissä?
Saisiko sitä kaikissa väreissä?
Toi tosi hieno, tosi hieno. En oikeastaan edes välitä, miten se ääni.
Mut ei sanota, mikä se merkki on, koska me ei ole saatu mitään sponsorirahaa siitä.
Totta. Mennään suoraan uutisiin. Eli pitkästä aikaa Bond-uutisia.
Hienoa, Bond-uutisia ei koskaan liikaa.
Mä olen täysin samaa mieltä, vaikka mä en pidä Bond-elokuvista, niin näitä Bond-uutisia lukee mielellään, koska tässä on siis aina näiden elokuvien ympärillä hirveästi draamaa, etenkin nytten, kun monta vuotta ollaan mietitty, että kuka on seuraava Bondi. Ja nyt, jos The Sun-julkaisua on uskominen, niin seuraava Bond on Aaron Taylor Johnson.
Wow. No onhan noilla listoilla käy näkynytkin. Ja tietysti pitää aina muistaa, että nämä uutiset on vähän niin kuin aina, että pitääkö ne paikkaansa. Ja onko tässä kyseessä vain pelkkä huhu, mutta The Sun on tietysti juorulehti, mutta heillä on myös usein on myös paikkaansa pitäviä uutisia ja usein vähän niin kuin joku Seiska tai joku, niin ne sitten kuitenkin on ne faktat varmistaneet. Nythän ne niin kuin tosissaan väittää, että siinä on sopimus on luonnos on Aaron Taylor Johnsonin nenä alla.
Joo, kyllä. Eli väitteet kertovat, että tällä viikolla jo allekirjoitetaan sopimus, mikäli toi Aaron sen haluaa allekirjoittaa. Ja asiasta tiedotetaan sitten julkisesti vasta, kun allekirjoitus on paperissa, tietenkin. Mun mielestä Aaron Taylor Johnson on tosi hyvä valinta. Se on aika turvallinen valinta, mutta se on tosi hyvä valinta.
Joo, siis sopivan ikäinen. En nyt tiedä, onko se ulkonäöllä ollut enää väliä sitten sen jälkeen, kun Daniel Craig oli. En sanonut, että Daniel Craig olisi ollut ihan näköinen valinta.
Mitä se toivottavasti tarkoittaa?
Hän vähän rikkoi sitä Bond-muottia siitä, että mikä näköinen Bond on aikaisemmin ollut. Niin. Sille varmaan enää sillä tavalla tuotteet ei pelkää, että menee. Ja sitten paitsi onhan hän ollut niin kuin kolmessa maailman parhaista elokuvista. Että
ai missä Kikässissä?
No Kikäs on yksi niistä.
Joo, oli kaksi Kikässiä, mikä se kolmas?
Bulletteen.
Gareth Edwardsin Godzilla.
Godzilla, joo. Siis Aaron Taylor Johnson on tosiaan mun mielestä hyvä, että se on sopivan ikäinen, koska nämä Bond-pestit kuitenkin, jos nyt hänet valitaan, niin nehän kuitenkin kestää kauan ja se olisi niin kuin hyvä, että se sama näyttely olisi mahdollisimman pitkään, että nythän on niin kuin mahdollisuus voi olla 20 vuotta Bondina, ja kun näiden elokuvien niin kuin tuotannut usein vähän viivästyy ja näin, niin se on ihan, että jos ottaisiin valmiiksi 50-sen tyypin, niin sitten se tavallaan niin kuin, olisi jo yhtäkkiä eläkeläis-Bond. Niin siinä mielessä hän on sopivan ikäinen, ja hän tietysti englantilaissyntyinen, mikä tietysti kuuluu asiaan minun mielestäni, tai että en niin kuin, mun on vaikea nähdä, että olisi joku jenkkiläinen Bond, niin
tai australialainen.
Australialainen niin nippanappa menisi, koska se nyt niin kuitenkin, että on yhteys tuohon Iso-Britanniaan vähän läheisempi. Mutta joka tapauksessa, niin, ja onhan hän tuommoinen salskea nuori mies, ja hänessä on semmoista niin kuin, itse asiassa episodin uutisen kuvassakin, että siinä on semmoista niin kuin, kivaa semmoista niin kuin arroganssia vähän, että hei, my name is Bond, James Bond, hei, katso vaan tänne näin. Että sillä on semmoinen, semmoista tiettyä karismaa ja pilkettä silmäkulmassa, että kyllä sitten niin kuin löytyy.
Joo, tosi karismaattinen näyttelijä roolissa kuin roolissa. Ja hän oli mun mielestä Bullet Train-elokuvassa yksi niin kuin elokuvan parhaita osia.
Siis sun, Sun mielestä siinä elokuvassa ei ollut huonoja osia.
Ei ollutkaan.
Mutta miten sä pystyt elää sen kanssa, että Taron Egerton ei pääse kanssa Bondiksi?
Mun on myönnettävä, että mä oon vähän nyt laskenut mun Taron Egerton -fanitusta.
Oho.
Häntä ei näkynyt missään muussa kuin siinä Tetris-elokuvassa nyt viime vuosina, sitä mä en ole nähnyt, joten mulla ei oikeastaan ole mitään niin kuin tarttumapintaa enää häneen. Ehkä sitten kun tulee se Kick-Ass Argyle-fuusioelokuva, missä hän ehkä sitten on, niin voin taas julistaa tätä ilosanomaa. Vaikka hän oli fantastinen Rocketman-elokuvassa, niin silti. Aaron Taylor-Johnson on mun uusi Taron Egerton.
Niin kun se Taron Egerton ehkä se tähän vähän niin kuin pilasi ne mahdollisuudet, kun se oli niin kuin Kingsman-elokuvissa, että ehkä siinä tulee semmoinen niin kuin vähän koominen mielikuva, että näähän nyt tämmöistä pelleilyä.
Että Roger Moore oli pyhimys.
Oli pyhimys, joo, mutta pyhimys on ollut siis sillä tavalla komediallinen, ja sitten myös niin kuin Roger Mooren Bond-haamokin oli komediallinen, mutta sitten taas kuitenkin, kun tuli tuo Daniel Craig, niin silloinhan tämä uudistettiin, että nyt pitää olla vakava ja tämmöinen kova ilmeinen Bond. No tietysti, jos voidaan ajatella, että nyt tehdään taas kevyempi Bondi, että Taron Egerton olisi sitten siinä, että hän olisi tämmöinen uusi Roger Moore, mutta tämmöistä ei varmaan hauttu.
Mites jos Taron Egerton korvaa Ben Vishon Kuuna?
No
hei, no okei, okay, mun loistava idea, ei nyt sano oikein vastakkain.
Mä en musta se Kuurolle tarvii kenenkään korvata. Sehän on siinäkin on, Ben Whishaw on hyvä ja hän on nuori mies ja hän voi olla siinä vaikka vielä 30 vuotta. Mutta että, tässähän puhuttiin Cillian Murphystä, mutta että hän, vaikka hän ei nyt näytä miltään ikälopulta, niin hän on oikeasti kyllä vähän liian vanha, hän on 50 suunnilleen, että siinä mielessä, että jos katsoo tulevaisuuteen, että tehdään niin kuin 15 vuodessa tehdään 5 leffaa, niin sitten hän on 65-vuotias, olisi sitten tavallaan siinä niin kuin uraloppua. Kyllä se helposti ne vuodet kuluu niin nopeasti, niin tuo 33-vuotias tyyppi, niin se on niin kuin hyvä ja muuten. Henry Cavill olisi ollut varmasti ihan hyvä valinta, mutta...
Tai Idris Elba.
Mutta hänkin oli vähän liian vanha.
Eikö se ole hieno mainostaa, että James Bond starring Academy Award winner.
Joo, kyllä. No mutta hei, Sean Connery voitti Oscarista myöhemmin. Mutta että Arthur Johnson, jos tämä uutinen pitää paikkansa, niin okei, mulle kelpaa.
Hyväksymme,
joo.
Kyllä. Mun mielestä viime viikolla Taylor Johnson antama kommentti, kun häneltä kysyttiin, haluaisiko hän astua Bondin saappaisiin, ja vastasi, on mukavaa ja imartelevaa, että minut nähdään siinä roolissa. Otan sen suurena kohteleisuutena, kuulostaa just sieltä, että hän on just allekirjoittamassa sen sopimuksen. Eikä voi puhua siinä enempää.
kyllä.
Mutta ihan siistiä, ja ehkä tässä on nyt sitten vihdoin Bond-elokuva, joka mua kiinnostaa. Ja, mutta elokuvista, mitkä mua kiinnostaa, voidaan siirtyä. ei vielä tulla. Satukauhuelokuviin, nimittäin satukauhuleffoin Avengers on tulossa. Tällainen on Pooniverse Monsters Assemble. toi on aivan loistava toi niiden nimi.
Mä luulen, että se on loistavinta, mitä siinä voi sanoa.
Todennäköisesti. Tää on siis Winnie the Pooh Blood and Honey-elokuvan viime vuonna ottaman ilmeisesti kauhu-franchisen kulminaatio, joka on nyt julkistettu jo ennen kuin näitä mitään franchisen muita elokuvia on edes pistetty pihalle. Winnie the Pooh Blood and Honey tienasi 5 miljoonaa dollaria lippukassoilla, joka oli siihen nähden aikamoinen megahitti, että leffan budjetti oli 50 tonnia.
Okei, joo. 5 miljoonaa dollaria nyt ei ole kauhean paljon. Niin. Mutta että tuommoiselle, jos leikitään jotain Avengersia.
No niin, no. Mä luulen, että tässä elokuvassa on vähän isompi budjetti. Joo. Mutta nyt siis ITN Studios ja Jagged Edge Productions lyövät hynttyyt yhteen todellista satukauhuleffojen kokoontumista varten. Twisted Childhood Universe on tämän universumin nimi, ja siihen kuuluvat Winnie the Pooh Blood and Honey-leffojen hahmot, mukaan lukien elokuvan jatko-osan, joka nähdään tänä vuonna, Bambi the Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare ja Pinocchio Unstrung elokuvien hahmot.
Okei, no hei joo, niin... Sä oot Bambi-fani, niin mitä sä tosta...
Mä muistan, mitä tapahtui viimeksi, kun mä kommentoin aihetta.
Niin, sä oot myös tämmöisten huonoja kauhuelokuvien ystävän, eikö tää nyt taas sitten...
No siis, jotenkin aina kun lähdetään tarkoituksesti tekemään sellainen huonoa, niin se on vaan huonoa. Mm. Me ollaan havainnettava, että hyvä huono syntyy vähän niin puolivahingossa.
Se on totta.
Mä ajattelin, että pitäisi tehdä Suomessa vastaavalla, niin mitä siinä olisi, niin kun painaisi niin rölli ja ransukoira ja sitten heinähätty ja viltti tuossa.
Ransu the rapid years.
Ristoräppää. Niin,
ristoräppää.
Ja kutsikaa sen ransun alle, kun se tulee saippua vaahtoon.
Torahammailla.
Niin.
Oi, sen mä katsoisin.
Mutta Jouni, ennen kuin sä kieltäydyt tästä kokemuksesta, mitä Pooniverse tarjoaa, niin otta huomioon, että pian universumiin saapuvat myös prinsessa Ruusunen ja hullu hatun tekijä.
Oh jee.
Niin, ne on kai siis jonkinlaista tämmöistä niinku, public domain niin, tavaraa, että niitä voi käyttää sitten ihan miten, niin kuin mielin määrin, miten paljon haluaa.
Se on juurikin näin.
Niin, ja, Nalle puhuissahan on ollut se, että siinähän hyödynnettiin näitä Disney-hahmonäköisyyttä, mutta sitten jos puhutaan jostain prinsessa Ruususesta, niin nehän Disneyllähän ei ole oikeuksia tähän hahmoon, koska tämä on niinku tämmöinen niinku traditionaalinen
satuhahmo.
Kyllä, kyllä. Niin, eli hahmoa voi käyttää, pitää vaan varoa, ettei niinku ulkonäöltä muistuta liikaa sitten.
Joo.
Kyllä. Onneksi ei tarvitse kauan odottaa, sillä tämä elokuva nähdään jo ensi vuonna.
Mitä? Avengersiskin odotti, että kaikki tyypit sai oma... Tämä on siis DCEU.
Ei hätää, Jouni. Kaikki nämä muut elokuvat tulee vielä tässä välissä. Eli niitä, on nyt, niitä tykitetään tänä ja ensi vuonna ihan hirveä määrä, ja sitten kaikki kulminoituu Pooniverseen, josta nähdään jo ensi fiilikset tämän vuoden Winnie the Pooh Blood and Honey kakkosessa, jossa mukaan tulee myös Tigeri.
Tigru.
Mähän olen nähnyt ton ensimmäisen Winnie the Pooh Blood and Honey -elokuvan ja mun mielestä se oli ihan käsittämättömän hauska, koska se oli niin huono. Ja se oli mun mielestä niin kuin erityisen hyvä, koska mä kävin katsoa sen Night Visionsissa, jossa koko yleisö oli siellä samalla asenteella kuin minä, että nyt naureskellaan ja nautitaan tästä, miten pöljä tämä elokuva on. Ja kaikilla oli tosi hauskaa, koska se on aivan käsittämätöntä roskaa.
No, sitten kun tämmöisiä rupeaa tehtailemaan, niin mitenköhän hauskaa se tosiaan mahtaa enää olla?
Niin, se on totta, koska mä luulen, että siinä ekassa Winnie the Pooh Blood and Honeyssa oli just se, että se tuli niin puun takaa, että semmoinen elokuva tulee niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta nyt kun tiedetään, että täältä on tulossa hirveä kasa näitä ja nämä on tämmöisiä Asylum-tason huvitteluja. Niin...
Sarknaadoja.
Kyllä, kyllä. Se Pinokkiokin tulee varmaan sitä puun takaa.
Sä lapaisit tuota hetken aikaa. Herra Jumala.
Se oli sen väärin.
Joo. No, se oli puuhjaakavitsi.
Ai ai. Kannatti taas tulla naurattava.
Ai ai. Mutta tosiaan, tämmöistä on nyt tiedossa.
Ja mä pahoin pelkään, että meidän podcasti siitä oli hauska.
Se on todennäköistä, mutta edelleen iso respekti näille kaverille, koska ne on keksinyt Pooniverse-nimen tälle franchiselle. Oli se elokuvien laatu sitten mitä tahansa. Mutta nyt sä olit, Jouni, niin innoissaan, että sä vähän spoilasit meidän seuraavan uutisaiheen. Vaikka puhutaan Venomista, Sonyn Marvel-universumista, nimittäin Madame Webista jälleen kerran, koska mä en saa ikinä tarpeeksi niin Madame Webin haukkumisesta. Nyt Sydney Sweeney kommentoi Madame Web-floppia, ja tässä otsikossa hauska lentävä lause, olin vain mukana matkassa.
No niinhän se oli, ja yksi näyttely oli joukossa, mutta mitä sä nyt sitten sanoo?
Hän tosiaan sanoo, että...
Olisin ollut Venomissa,
se on totta, se ehkä hän on näinkin sanonut. Mutta antoi ymmärtää Los Angeles Timesille, että elokuvan floppaaminen ole vaikuttanut häneen, vaikka kyseessä oli hänen uransa ensimmäinen lippukassa floppi. Minut vain palkattiin näyttelijäksi siihen, joten olin vain mukana matkassa, mitä tahansa tapahtuukin, Sweeney järkeili.
Niin.
Niin, eihän siinä oikeastaan mikään, mikä siinä meni pieleen, niin ollut sinänsä näyttelijöiden syy, koska siinä ei vaan ollut tarpeeksi sellaista materiaalia, että niin kuin minkään tason näyttelijä pystyy tarttumaan.
Nimenomaan, ja siis ihmiset, jotka sanoivat, että Sydney Sweeney on huono näyttelijä, niin ei selkeästi ole nähnyt tätä viime vuoden reality-elokuvaa, jossa hän tekee aivan uskomattoman roolisuorituksen reality winnerinä, joka on mun mielestä loistava nimi, jälleen kerran tässä loistava nimi kategoriassa. Ja Sydney Sweeney on hyvä myös Anyone But You-elokuvassa, jonka katsoin vastikään toista kertaa, koska... Niin.
No siinähän on semmoinen tilanne, että Sydney Sweeneyllä on aika hyvä ura jo niin kuin tässä vaiheessa, että toi Marvel-homma nyt ei lähtenyt sitten niin kuin hänen kohdallaan, mikä tarkoittaa, että hän luultavasti vähän niin kuin menettää sitten niin kuin mahdollisia niin kuin tienestäjä, mitä olisi voinut tulla noista tulevista rooleista, jos olisi tuonut Vänäveviä vaikka jollain lailla jatkettu tai muuten olisi niin kuin ollut mukana tuossa elokuvissa. Ne rahat jää saamatta, mutta hänelle tulee varmasti työtarjouksia muualta ja hän on kuitenkin näytellyt romanttista komediaa ja sitten vakavampaa draamaa ja TV-sarjaa ja mitä kaikkea, ettei hänellä varmaan hänet.
Ja on ollut kauhean elokuvissakin.
Niin, kyllä. Ja mä luulen, että nykyään jos on floppaavassa Marvel-elokuvassa, niin ihmisten reagoi sillä tavalla, että Marvel on niin kuin menettänyt otteensa, ettei kukaan oikeastaan niin kuin niitä tekijöitä ole mollannut. Että yleensä katsotaan, että ne ei enää pysty saamaan aikaan semmoisia samanlaisia kaikkea kiinnostavia hittejä kuin silloin aikoinaan.
No, tässä Man Webis oli varmasti se, että Sony on varmaan tuttuun tapaan niin sanonut niille vaan, että joo, tulkaa mukaan tähän uuteen Marvel-elokuvaan, ja sitten kaikki on ajatellut, ai MCU! Sitten on tullut sinne settiin, että mitä tämä on? Mutta Sydney Sweeney kommentoi asiaa vielä vähän lisää, ja on todennut, että tämä antoi minulle mahdollisuuden rakentaa suhteen Sonyin kanssa, ja ilman Madame Webin tekemistä minulla ei olisi Sonyn päättäjien kanssa minkäänlaisia välejä. Sen takia, että tein Madame Webin, sain myytyä Sonylle Anyone But Youn ja sain Barbarella-roolin. Eli tosiaan Sydney Sweeneyhän on uusi Barbarella-elokuvassa, jonka väitetysti ohjaa Edgar Wright.
Niin, tämä on aika huimaa.
Niin, tämä Barbarellahan on siis, sitä voi sanoa, että se on kulttiklassikko.
No, 60-luvulta.
Niin, Jane Fonda on pääosassa ja tämmöinen todella erikoinen skifi-pläjäys, joka nykykatsojan silmissä näyttäisi varmaan aika hassulta.
Se voi olla.
Joo, niin mutta ehkä tämmöiselle, että siitä ehkä saadaan tämmöinen 2020 feministinen sankari Barbarella skifiseikkailu, että miksei. Ja tietysti kun Gareth Edwards, niin mahtava ohjaaja.
Edgar Wright. Gareth Edwards on toki loistava ohjaaja. Kiitos kun
nostin hänet tasaisin. Vielä parempi. Hänellä on pilkettä silmäkulmassa. Hän on huumorintaju. Mulla on niitä ohjaajat sekaisin. Mainiot ohjaajat sekaisin, joo. Niin,
ajattelin, miten hauska elokuva toi Soho-juttu, missä oli Anya Taylor-Joy.
Joo, tosi hauska.
Joo. Hei, nyt kun tullaan päästiin Barbarellaan, niin mulla on semmoinen, että siis sehän on sarjakuva. Onko se sarjakuva, johon sulle tuttu?
On. Sehän oli semmoinen vähän underground-tyyppinen silloin aikanaan. Ja sitten siitä lähdettiin tekemään tuommoista skifi-juttua ja se on mun mielestä mielenkiintoinen siinä mielessä, että se oikeasti lähti sillä samalle polulle, että se oli niin kuin ihan anything can happen -tyyppinen juttu, vaikka siinä ratsastettiin täällä Jane Fondan kropalla aika rankasti.
Joo.
Siinähän on tämä kuuluisa painottomuuskohtaus heti alkuun.
Joo.
Se on klassikko elokuva.
Klassikko elokuva, joka varmaan on kestänyt huonosti aikaa, mutta ehkä se voisi, mä itse asiassa kurkkaan tästä näin, että ei ole tällä hetkellä minkään suoratoistopalvelun valikoimistojen Barbarella, mutta yksittäisenä tämmöisenä vuokrauksena sen saa suoratoistona monestakin paikasta.
Kyllä.
Alkaa 2,90, eli jos haluaa katsoa, niin mun vedestään muistia, niin kun tulee sitten Sweeneyn Barbarella, niin kyllä sen striiminä saa ja varmaan on tallenteitakin saatavilla.
Kyllä, elokuva ei ole kuitenkaan yritetty haudata millään tapaa, vaan sillä on semmoinen kulttimaine ja helposti saatavilla kuitenkin. Mutta siinä oli Barbarellasta ja Sydney Sweeneystä ja vaikka mistä muusta. Siirrytään ensi-iltoihin. Tällä viikolla on nimittäin melkoinen pino ensi-iltoja, vaikka yksikään niistä ei ole ehkä aivan valtava kuin pari viikon takainen Dyyni, niin onhan täällä yksi aika iso leffa, nimittäin Kung Fu Panda 4, joka on ehdottomasti varmastikin viikon kallein tuotanto noin 80 miljoonan budjetillaan. Kung Fu Panda 4. Joo, niin sä olet nähnyt Kung Fu Panda 4. Oliko se yhtä hyvä kuin aikaisemmat Kung Fu Panda?
No vähintäänkin kyllä, että jos on tykännyt niistä aikaisemmista, niin ehdottomasti kyllä tykkää tästäkin, että ihan samanlaista letkeitä panda-menoa.
Joo. Näit sä alkuperäisen vai suomenkielisen?
Mä katson itse asiassa tuon suomenkielisen version ihan vaan sen takia, että mä tiesin, että sen alkuperäisen version mennä katsoa sen verran. Monia keskusteltiin sitten niistä, ja siellähän on tietysti nämä Jack Blackit ja sun muut vanhat tutut. Mutta sitten tässä on semmoinen hieno kameleontti pahis, ja siinä kun Viola Davis on alkuperäisessä niin, ääniraidassa, niin aivan loistava ja monitasoinen. Mä ihastuin tässä suomenkielisessä tämmöisen mulle ihan tuntemattomaan ääninäyttelijään, joka esitti sitten tämän Kung Fu Pandan tavallaan vastahekoisesti kaveriksi tulevaa kettutyttöä.
Eli Aquafina alkuperäisversiossa, mutta Suomessa kuka?
Siis en muista enää edes nimiä.
Oli niin hyvä suoritus.
Mä kuuntelin tämän itse, että...
Se on tämä Alina Jevremov. Joo,
kyllä. Niin, kiitos. Niin, mä kuuntelin sitä, että kylläpäs Krista Kosonen on saatu kuulostamaan nuorelta. Ja mä tykkään tosi paljon tästä. Ja sitten mä katsoin lopputeksi, että ei tämä ollutkaan Krista Kosonen. Ja oli kyllä aivan mainio kyky. Uusi minulle todennäköisesti joku sometähti, josta en ole kuullutkaan, koska en ole somessa.
Joo, en tunne minäkään, mutta että tietysti usein näissä ääninäyttelyissä on semmoisia näyttelijöitä, jotka ei ole sitten niin kuin tuttu välttämättä sitten suuren yleisön elokuvista tai TV-sarjoista, mutta hieno juttu, panna nimi mieleen.
Kuten allekirjoittanut aikoinaan Disney Stitch-sarjan ääninäyttelijänä Suomessa, tietää. Aikoinaan tehtiin Stitch-animea ja mä olin sen Suomi-dubissa pienissä sivurooleissa.
No niin, okei. Okay. Vieläkö sitä pystyy katsoa jostain?
Sitä ei ole ikinä tullut mihinkään. Se taisi tulla neloselta joskus telkkarista, mutta mä en ole löytänyt. Mä haluaisin löytää ne, koska mä haluaisin nähdä, miten paljon asioita on muuttunut 10 vuodessa. Mutta en ole vielä törmännyt semmoiseen mahdollisuuteen. Ehkä jonain päivänä Disney Plus hoitaa ja toimittaa timantit omistajalle.
No, sen mä sanoin, että tämä oli ehkä niin kuin toiminnallisin näistä kumppanoista, ne ei ole mitään rauhallista draamaa ollut ne aikaisemmatkaan
niin, osat. Kyllä,
toiminnallisin. Tosi niin kuin suorastaan sotaissa.
Joo, supervauhdikkaita ne on ne aiemmatkin.
Hyvä muuten, kun sanoit tämän supersanan, koska juttelin kollegan kanssa siinä, ja me molemmat oltiin ajateltu supersankarielokuvia. Että kiva, että tulee tämmöinen hyvä supersankarielokuva, kun nämä niin supersankarielokuvat muuten niin huonoja. Ja se oikeasti, kun nämä kungfu-mestarit, niillä on kaikilla tämmöisiä omituisia voimia, tämmöisiä erikoisliikkeitä, joilla on omat nimensä ja kullakin oma semmoinen spesialiteettinsä. Ja se oli oikeasti aika supersankarielokuva.
Poon supervoima on se pikkusormi. Tosi kiva kuulla, koska siis tässä oli tosi pitkä väli näiden viimeisimpien Kung Fu Panda-elokuvien välillä. Ja uuden elokuvan budjetti oli tosiaan melkein vain puolet aikaisemmasta. Eli siellä on säästetty pitkä penni sille, että on jätetty nämä, mikä se oli se viisikko tai se niistä alkuperäisistä elokuvista, niin ne oli jätetty kokonaan sivuun ymmärtääkseni.
Joo, tai se semmoisia, mitä siellä oli, Angelina Jolie tai muuta.
Joo, tällaista, tosi mutta oli kalliita nimiä.
Tässäkin todella isoja nimet, Viola Davis ja Aquafina, niin kyllähän ne on nyt niin isoja. Ja sitten tässä oli muutenkin ihan hemmetimoinen se hahmokaarti. Ja tämä näytti todella hyvältä, että voi olla, että varmaan niin iso osa säästöistä tulee siihen, että tekniikka on kehittynyt niin paljon.
No sekin voi tietysti olla, että tosiaan tuo aikaisempi Kung Fu Panda -elokuvahan tuli varmaan 2014. Melkein 10 vuotta väliin näin leffoilla. Et paljon on muuttunut niistä ajoista ehdottomasti. Oliko tässä Tai Lung.
Kuka se heistä olikaan?
Se on se ykkösen pahis, joka on se gepardimainen kaappi. Okay. Eli se on tuotu takaisin.
Joo, no tavallaan. Ehkä on, ehkä ei.
Vitsi, pitääkö mennä katsoa Kumpu Panda -nelonen?
Kyllä.
No selkeästi. Tällä viikonloppuna tulee myös aikuisempaan makuun elokuvia. Esimerkiksi Drive Away Dolls. Tämähän on
Ethan Coenin.
Kyllä.
Coen-velistä toinen teki nyt sitten oman leffan.
Ehkä vihdoin sieltä tulee jotain hyvää.
No, mun mielestä on aika mielenkiintoista, että kun he lähtivät omille teille nämä Coen-velikset, jotka olivat 80-luvulta asti tehneet yhdessä elokuvia, niin käsikirjoittanut, ohjannut, tuottanut, leikannut, kaiken mahdollisen tehnyt, niin se lähti omille teilleen, niin sitten Joel Cohen teki tämän Macbeth-elokuvan, joka oli niin synkempi, vakava Shakespeare-draama. Ja sitten Ethan Coenin leffa sitten tämmöistä rietasta höttöä kahdesta lesboystävättäjästä, jotka lähtee tien päälle ja saa rikolliset peräänsä. Ja,
eikö tässä ole pausassa Margaret Qualley?
On.
Eli jos sen takia katsomisen arvoinen elokuva.
No, siis että onko se niin kuin yhdessä hän on tehnyt tämmöistä niin kuin vakavaa ja huumoria yhdistävää menestyselokuvaa, ja kun tekee omillaan, ne menee niin kuin ihan ääripäihin. Että se oli,
toisaalta ehkä ihan hyvä, että he ovat eronneet, koska Hail Caesar on aivan käsittämätöntä sontaa.
Se on loistava elokuva, se on. Älkää kuunnelko.
Ja itse asiassa tänään ennen tämän päivästä erästä lehdistönäytöstä, niin siinä keskustelu kääntyi tähän Hail Caesariin, ja kaikki totesi, että se on huono.
Ei
ja minä olen löytänyt ihmisiä ympärille, jotka ymmärtävät.
Se on mainio elokuva, jossa on vähänkin kiinnostunut klassisesta Hollywoodista, studiomeiningistä ja yleensä hyvästä elokuvasta.
Ei sitä varten on Babylon.
Joo, mutta jos Hail Caesar oli jonkun mielestä huono, niin on Coenilla kuitenkin niin kuin valtavasti
siis paljon
hyviä leffoja. Niin, jos ajatellaan, hei Fargo, Big Lebowski on okei.
Kyllä.
Menetetty maa, siis vaikka mitä.
Eli Drive Away Dolls on ehkä tämmöistä vähän perinteikkäämpää Coen-meininkiä.
Se on semmoista, mitä sanoisiko, light-versio Racing, tai Arizona Babystä.
Joo.
Että se on niin kuin todella kevyttä sitten.
Välillä voi kaipaa semmoista kevyttä katsaltavaa, kun esim. Kun tulee sieltä rankan Kung Fu Panda 4 näytöksen jälkeen katsomaan sen, että nyt voisi katsoa jotain helppoa.
Jotkut ei tykännyt sitä, että tämä on niin kevyt, että moni mielestä sinne kunnon tarina, että se on vain tekosyy sellaisille hauskoille tilanteille jotain tekijät on sitten halunnut tehdä. Mutta minusta ei ole ollenkaan huono tapa tehdä elokuvaa.
Niin, kysy vaikka Adam Sandleriltä.
Haluan tuoda esille, että ihminen, joka ei pidä Hail Caesarista, pitää Adam Sandlerista.
Ai. Muita ensi-iltoja, One Life.
Tämä on tämmöinen BBC-laatudraamatuotanto. Ja tämmöisestä, mä näen tästä samasta tapauksesta semmoisen dokkarin, joka tuli Yleltä tuossa viime vuoden puolella. Ja sehän kertoo tämmöisestä tosi tapahtumasta, tämmöistä brittimiehestä, joka ennen toisen maailmansodan syttymistä niin vaateli tuolla Euroopassa ja havaitsi, että täällä näillä juutalaisilla pakolaislapsilla on tosi ankeet olot, ja hän ryhtyi sitten järkkäämään heitä turvaan ennen kuin sitten sota syttyy ja tämä muuttuu mahdottomaksi. Ja sitten tässä on, en muista kuka esittää takaumassa tätä henkilöä, mutta sitten Anthony Hopkins esittää tästä vanhana miehenä, joka törmää siivotessaan näihin arkistoihinsa ja ryhtyy sitten muistelemaan, ja siinä on yksi semmoinen aivan ihastuttava ylläripylleri. Se niin kuin tippalinssi.
No niin, tähän kuulostaa kiinnostavalta.
No hei, mikäpä ei saisi mulle tippalinssiä.
Niin, Anthony Hopkins on loistava yhä vanhoilla päivilläänkin.
Joo, sitten siellä on myös Jonathan Pryce, Helena Bonham Carter, Lena Olin ja kova näyttelijä.
Kovia nimiä, kyllä, ehdottomasti. Eli siinä on tämmöistä vähän hidastempoisempaa ja vakavasti otettavampaa.
No ainakin Kung Fu Panda 4 verran.
No, ja Drive Away Dogs. Tällä viikolla ensi-illassa myös Kuu-raketti.
Niin, puhuttiin Roger Mooresta, niin
uusinta ensi-illassa.
James Bond Kuu-raketti. Joo, tämähän on vähän tämmöinen kummajainen tämä Kuu-raketti, että siis italialais, pikku italialais leffa, joka sitten tämmöinen joku ihan uusi leffa maahantuoja on sitten halunnut tuoda Suomeen, ja mulle tämä on ihan outo tapaus, mutta ei siinä mitään. Kyllähän maailman leffoja mahtuu.
Niin, oikeastaan siitä, että tämä piti tulla jo itse asiassa vuosia sitten Suomeen, mutta korona sekoitti kuviot, ja se tulee nyt sitten. Siinähän on pari tämmöistä suosittua italialaiskoomikkoa pääosassa velipuolina, josta toisen intohimona on rakentaa oma kuuraketti, ja toinen yrittää pitää huolta, että ei häntä suljetaan jokin hoitolaitokseen selvästi mielenvikaisena ja ympäristölleen vaarallisena.
Italiasta tulee hyviä elokuvia, tai ainakin aikoinaan tuli, ennen kuin nämä harkentoja elokuvien laadut on alkanut heittelemään.
Joo, tämä ei ole mikään arkettu.
Eikä Fellini.
Mutta ehdottomasti mielenkiintoinen, erilainen ensi-tapaus. Ensi-tapaus myös viikon viimeisenä ensi-iltana Sodan ja rauhan lapset.
Dokumentti kotimainen. En osaa tästä sanoa, kun en ole nähnyt.
Mä sanoisin, että siinä on sodan ja rauhan lapsia.
Ohjaaja Ville Suhonen kertoo näin, että halusin tehdä tämän elokuvan kertoakseni kuvin ja äänen, kuinka vanhempien ja isovanhempien sukupolvilta ei kysytty lapsena tulevaisuuden suunnitelmia. Piti vain uskoa, totella ja olla vaiti. Aikakauden militaristinen kasvatus valmisti 1920-1930-luvulla eläneitä lapsia ja nuoria sotaan. Tutkijat ovat kutsuneet tätä sukupolviväkivallaksi. Elikkä olihan se Suomessa niin kuin muuallakin maailmassa ja Euroopassa 20-luvun ja 30-luvun semmoista aika ankeeta aikaa. Ja silloin Suomessakin oli just tämmöinen hyvin kansallishenkinen liikehdintä oli päällä. Ja odotettiin sotaa ja pelättiin sotaa ja se näkyi sitten kasvatuksessa. Ja sillä oli varmaan sitten monenlaista vaikutusta sitten lapsia tosiaan tästä käytetään nimitystä sukupolviväkivalta. Et vakavasta aiheesta kertova dokumentti, jonka on Ville Suhonen ääninäyttelijänä muun muassa Aamo Pöysti.
Oho. Kova.
Hetkinen, se on dokumentti, mitä tarkoittaa ääninäyttelijä.
Niin, siinä kuulee varmaan
kertojana vai
lukee jotain. Siinä on ehkä dramatisoituja kohtauksia, mutta siinä on tunnettuja näyttelijöitä. Jo ne ääntä kuullaan, alkoi lisäksi Olavi Uusivirta ja Oksanen muun muassa.
Kuulostaa itse asiassa tosi mielenkiintoiselta.
Joo, mä itse asiassa luin juuri Mika Valtarin kirjan Rakkaus vaino aikaan, joka sijoittuu välirauhan aikaan, että se on niin kuin vuosikymmen pari tuosta niin kuin sitten eteenpäin noista ajoista, mitä toi dokkari kuvaa, mutta kyllä siinäkin oli just sillä tavalla, että niin kun oli niin katkera, että oli näin hirvittävän rauha tullut, että ei muuta kuin uudelleen vaan sotimaan, että me ollaan niin kuin laina-ajalla tässä ollaan vaan.
Sellainen positiivinen elämän asia.
Kyllä se oli kyllä aika paatoksellista tuolla tavalla.
Niin, tästä Kung Fu Panda 4 maailmasta siirryttiin vähän erilaisiin teemoihin.
Voidaanko me palaa sinne Kung Fu Pandaan? Mutta ihan siis varmasti tosi koskettava dokkari. Ja semmoisethan on parhaita, missä saa mennä vähän itkeskelemään.
Joo, niin saa taas itkeä.
Tippaliississa, joo.
Joille voi itkeä ja saada eksistentiaalisen kriisin. Aiheuttiko Kung Fu Panda 4 sinussa muuten eksistentiaalista kriisiä?
No ei oikeastaan. Oli vain vähän sillä tavalla, että saako näille murhanhimoisille lapsille nauraa. Ja kyllä mä nauran. Siis siinä oli semmoisia tosiaan tämmöisiä lapsieläimiä, jotka olivat sitä todellisia niin kuin hirviöitä.
No mutta sehän on hauskaa. Toisaalta.
Toisaalta.
Toisaalta. Mutta hei, tässä oli tämän viikon Tuomiolla podcast. Toivottavasti jakso kuulosti noin 1000 kertaa paremmalta kuin meidän viimeisin jakso ennen tätä, koska se oli oikeasti, mäkin editoidessa sitä oli sille, että nyt ollaan niin kuin syvässä päädyssä.
Hyvällä tavalla.
No siitä en tiedä. Mutta mä olettaisin, että tämä jakso kuulosti tosi paljon paremmalta. Juttujen laadusta emme mene takuuseen. Mutta siitä menemme, että ensi viikon jaksossa puhumme uudesta Godzilla-elokuvasta, joten mikä olisikaan parempaa. Tulkaa takaisin taas silloin, sillä silloin meillä on lisää järkälemäistä asiaa elokuvista. Hei hei!
Moi moi!